17 je sati. U Izraelu masovni prosvjedi i štrajk, u Njemačkoj opći štrajk prometnog sektora paralizirao zemlju. Iz Rusije stiže nova runda prijetnji nuklearnim oružjem. HGK kritizira kočenje investicija u proizvodnji zelene energije. Vlast pere ruke zbog spore administracije. Hrvatska na Tursku bez Petkovića i Livaje, Matea Parlov Koštro zlatna u Hanoveru.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Zbog pravosudne reforme u Izraelu izbili su masovni prosvjedi i štrajk, dok su Njemačku paralizirali prometnici, koji općim štrajkom traže povećanje materijalnih prava. Obje zemlje su u blokadi, promet je u kolapsu, a dok jedni brane demokraciju, drugi su izašli na ulice i pred institucije, kako bi obranili kupovnu moć koja im je, poručuju, godinama u padu.
Izrael se suočava s najmasovnijim prosvjedima u bliže povijesti, nakon što je premijer Benjamin Netanyahu smijenio ministra obrane Joava Galanta. Razlog smjene je protivljenje ministra provođenju pravosudne reforme. Galant je o reformi rekao:
"Ono što se događa u izraelskom društvu ne štedi izraelske obrambene snage. Sa svih strana javljaju se bijes, bol i razočaranje, i to intenzitetom kakav nikada prije nisam vidio. Gledam kako se izvor naše snage nagriza. Kao ministar obrane države Izrael jasno kažem, rascjep koji se sve više otvara u društvu prodire u vojsku i sigurnosna tijela. To je jasna, neposredna i opipljiva opasnost za sigurnost države i neću sudjelovati u ovome."
Nakon sada već bivšeg ministra obrane i predsjednik Isaac Herzog apelirao je na premijera da povuče prijedlog, ali Odbor za pravosuđe ipak je uputio zakon u drugo i treće čitanje u Kneset. Ove potezi izazvao je bijes kod građana koji se okupljaju na prosvjedima diljem Izraela s jednim ciljem:
"Svi se moramo boriti za svoja prava zbog planova Benjamina Netanyahua, koji ovu naciju želi uvesti u diktaturu."
Jedan od najvećih zagovornika reforme, ministar pravosuđa Yarim Levin, u izjavi je potvrdio da će poštovati svaku odluku koju premijer Benjamin Netanyahu donese u vezi s reformom pravosuđa. U izjavi Levin kaže da je u najboljem interesu njegove stranke Likuda da surađuje s Netanyahovom odlukom, kakva god ona bila. S njim se slaže izraelski ministar gospodarstva Nir Barkat, koji je pozvao vladu da se ujedini za premijera Netanyahua. Barkat je apelirao na koalicijske stranke da podrže Netanyahua nakon raširenih špekulacija da namjerava odgoditi kontroverzni zakon. Zbog općeg štrajka odgođeni su brojni letovi, zatvorena je zračna luka u Tel Avivu, a s radom su prestale i pomorske luke Haifa i Ashdod. Prosvjednici su satima blokirali glavnu autocestu i na njoj palili vatru prije nego što ih je policija rastirala vodenim topovima i konjima. Na Twitteru se oglasao i premijer Netanyahu, koji je pozvao prosvjednike u Jeruzalemu s desne i lijeve strane da se ponašaju odgovorno i da ne djeluju nasilnički. Ova izjava vjerojatno odgovor na špekulacije kako se krajnje desničarske skupine kreću prema prosvjednim skupovima. Također, Reuters javlja da sindikat Izraelskog ministarstva vanjskih poslova poziva osoblje veleposlanstva diljem svijeta na štrajk. I dok se u Izraelu, prema riječima prosvjednika, bore za očuvanje demokracije, u Njemačkoj se prometnici jednodnevnim općim štrajkom bore za poboljšanje materijalnih prava. Glavni zahtjev sindikata je povećanje plaća za više od 10% kako bi se poboljšala kupovna moć radnika koja godinama padala, a štrajkaju dva najveća sindikata javnog sektora, sindikat Verdi i sindikat željezničara, pa je cijela zemlja u blokadi što u cestovnom, zračnom, ali i pomorskom prometu. Prema podacima Udruge zračnih luka, štrajkom bi moglo biti pogođeno 380 tisuća putnika, a očekuje se da će promet biti poremećen i do sredine tjedna. Za Media Servis, Jura Koprek.
Media Servis, vijesti plus.
Rat u Ukrajini je u novom krugu nuklearnih prijetnji. Ruski predsjednik poslao je projektile u Bjelorusiju. Njegovi službenici prijete NATO u SAD-u. Na istoku Ukrajine borbe su i dalje brutalne, a mjesta najžešćih sukoba djeluju kao iz filmova.
Ruski predsjednik Vladimir Putin novi tjedan rata u Ukrajini počeo je naredbom o slanju raketnog sustava koji može nositi nuklearnu bojevu glavu u Bjelorusiju.
U Bjelorusiju smo poslali naš vrlo učinkoviti raketni sustav Iskander. 3. travnja počinjemo s ekipiranjem posada sustava, a 1. srpnja bit će završeno skladište za taktičko nuklearno oružje u Bjelorusiji.
Radimo samo ono što Amerikanci rade već desetljećima, objašnjavao je Putin i kaže da ga je to zamolio i bjeloruski predsjednik Lukašenko. Lukašenko. Ovo je prvi puta od 1990. da rusko nuklearno oružje napušta granice te zemlje, barem službeno. Poljska, koja će oružje biti pred vratima, kaže da se ne smije biti zastrašen ruskim prijetnjama, ali da treba odgovoriti mirno i čvrsto. Glasnogovornik Bijele kuće John Kirby o najavi iz Moskve.
Za sad nismo vidjeli ništa što pokazuje da Putin namjerava koristiti nuklearno oružje u Ukrajini i nismo vidjeli ništa što bi nas natjeralo da promijenimo naše pozicije nuklearnog odvraćanja.
Glasnogovornica NATO saveza poručuje da ruski potez opasan i neodgovoren i da krši odredbe sporazuma o nuklearnom naoružanju. Ukrajina pak namjeru smatra nuklearnom ucjenom. Nakon što je nazvao NATO savez stranom u sukobu u Ukrajini, tajnik Ruskog vijeća sigurnosti Nikolaj Patrušev rekao je da Rusija ima oružje za uništiti svakog neprijatelja, uključujući i Sjedinjene Države. Rat za to vrijeme ne prestaje, a osim Bahmuta, grad Avdivka postaje poprište velikog razaranja i ruskih napada, pa su ukrajinske vlasti zabranile ulazak u grad. Zapovjednik vojne administracije Vitalij Barabaš.
Avdivka je sada u crvenoj zoni. Novinari, volonteri i ostali, obratite pažnju, ulazak u grad je zabranjen. Novinari pokušavaju ući u grad pretvarajući se da su volonteri s humanitarnom pomoći za građane. Nema potrebe za tim, imamo dovoljno i vlasti se brinu za to.
Moskva je poručila da će možda tražiti odštetu zbog uništavanja plinovoda Sjeverni tok, iako nije rečeno od koga. Najavljene su i daljnje istrage i otkrivanje odgovornih za eksplozije na plinovodu. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Medija servis Vijesti plus.
Ruska invazija na Ukrajinu, koja je uzdrmala globalno energetsko tržište, ukazala je više nego ikada na važnost okretanja obnovljivim izvorima energije. Stoga je Udruženje obnovljivih izvora energije pri HGK predstavilo dokument Position Paper, kako bi ukazali na alarmantnu problematiku u zastoju investicija i proizvodnje zelene energije u našoj zemlji. A stigla je i prozivka vladajućih, koji se i u ovom slučaju brane.
Direktorica sektora za industriju i održivi razvoj HGK Marija Šćulac-Domac istaknula je da je 2021. donesen i zakonodavni okvir za obnovljive izvore energije umjesto pojednostavljenja i ubrzanja procedura rezultirao upravo suprotnim, usporavanjem i čak zastojem investicija.
Ovaj naš position paper sažeto iznosi, ali i analizira i predlaže konkretna, nudi konkretna rješenja za rješavanje problematike, a najveća problematika je definitivno to su administrativne prepreke u sektoru obnovljivih izvora energije. Predlažemo međuresornu radnu skupinu, s tim je upoznat i potpredsjednik Vlade, gospodin Butković.
Zamjenik predsjednika udruženja Aljoša Plejić naglasio je da u Hrvatskoj ne postoji uredba koja regulira projekte na državnim zemljištima.
Cilj je da se prvo donese svi akti, svi podzakonski akti koji su propisani samim zakonom i da drugi dionici u sektoru, poput operatora prijenosne i distribucijske mreže, regulatora, da u tim istim rokovima donesu svoje akte koje su im propisane. Treba smanjiti opterećenost administrativnim procesima, ne za nas, nego za samu državu i za sama ministarstva i javna tijela koja provode te administrativne razno razne postupke.
Naglasio je da nemamo ni državni plan za prostorno planiranje, na što je ministar graditeljstva Branko Bačić rekao da je pripremljen prijedlog izmjena zakona o prostornom uređenju i da je za sutra zakazan sastanak s komorama da se eventualno dogovore novi detalji.
Mi ćemo taj zakon uputiti u proceduru Vlade, vjerojatno već ovaj tjedan, a s druge strane postoji i mogućnost da i prije samo donošenja zakona izmijenimo pravilnik o jednostavnim građevinama, gdje bi pojednostavnili da se bez građevinske dozvole mogu postavljati postrojenja koja se odnose na izgradnju, odnosno korištenje obnovljivih izvora energije.
A šef HGK Luka Burilović je ranije prema pisanju Jutarnjeg lista od potpredsjednika Vlade za gospodarstvo Olega Butkovića zatražio da se kod ministra gospodarstva Davora Filipovića i ministra Bačića zauzme za ubrzanje donošenja propisa o elektranama za obnovljive izvore energije, kao i da deblokira 1,3 milijarde eura teške investicije u te elektrane, na što su se osvrnuli Sandra Benčić iz Možemo i SDP-ovac Peđa Grbin.
Činjenica je da zaista novih projekata nema, odnosno da ih ima, ali se ne provode. Zašto? Ja mislim da to zaista mora odgovoriti ministar Filipović. Napomenut ću da je apsolutno urgentno da Hrvatska poveća udio obnovljivih izvora energije, posebno solara.
Dok se raspravlja o obnovljivim izvorima energije, vlada je ponovno utjecala na cijene goriva. Litra benzina od ponoći će biti euro i 39 centi, litra dizela euro i 34 centa, dok će za litru plavog dizela trebati izdvojiti 84 centa. Cijene će biti na snazi 14 dana. Za Media Servis, Maja Huzjak.
Media Servis, vijesti plus.
Sinoć je jako olujno nevrijeme zahvatilo područje Rovinja i Poreča, koje je prouzročilo materijalnu štetu, no srećom nitko nije stradao. Vatrogasci su imali pune ruke posla. Samo na području Rovinja bilo je 30, dok su u Poreču vatrogasci zabilježili 10 intervencija, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac.
Radilo se 80% o padovima stabla, grana, uklanjanja sa prometnicama, radilo se o izvlačenju jednog vozila iz blata, Rovinj je uklanjao vozila na obali u samo more, jer more bilo jako valovito i visoka voda pa se preljevala na obalu, pa su uklanjali automobile. Sve drugo je sanirano, komunalna poduzeća su normalno odmah isto izašla na teren.
Kad smo kod štete uzrokovane nepogodama, ona nastala od potresa i dalje je gorući problem u zemlji. Ministar graditeljstva Branko Bačić u Sisku je s biskupom Vladom Košićem potpisao ugovor o zamjeni nekretnina između Republike Hrvatske i Sisačke biskupije. Pa će tako država dobiti površinu gdje će postaviti montažne kuće za stradale u potresu.
To je jedan od načina stambenog zbrinjavanja naših sugrađana koji su za sada u neprimjerenom smještaju u kontejnerskim naseljima i na taj način ćemo taj program kojega smo osmislili i kojega realiziramo evo i kroz ovaj model realizirati.
Media servis Vijesti plus.
U Šibeniku je puštena prva od 6 brzih brodica hitne pomorske medicinske službe iz projekta ukupne vrijednosti 10,1 milijun eura. Ovim postignućima vlada pokazuje međuresorno partnerstvo, sinergiju s lokalnom zajednicom, kao i zajedničku misiju, pružanje podjednake zdravstvene skrbi svim građanima i posjetiteljima Hrvatske, što je i glavna nit vodilja reforme zdravstva, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš.
Ja mislim da će takvi brodovi nama u Hrvatskoj polučiti ono što je potrebno, a to je dodatna doza sigurnosti ne samo za građane, nego i za naše turizme. Turiste. Turistička smo zemlja i potpuno jasno da moramo razmišljati i u tom sigurnosnom aspektu.
Dodao je da isporukom prve brodice u Šibeniku sigurno kormilarimo prema potpunoj uspostavi pomorske medicinske službe prijevoza specijaliziranim brodicama. Direktor Iskra brodogradilišta Ale Šekar.
Proizvod je stvarno uz susuradnju Hrvatskog registra mora, Hrvatskog registra brodova, do Ministarstva mora, stvarno provjeren brod i ta znanost koja se tu svrstala nam omogućava da možemo ta hrvatski proizvod nuditi i na drugim tržištima.
Media servis Vijesti plus.
Nakon što su iz jedne agencije za naplatu potraživanja procurili osobni podaci više od 180 tisuća građana, a kako doznaje Indeks, među njima su se našli čak i podaci maloljetnika. Dio oporbe prozvao je vladu i pozvao da tome više stanu na kraj.
Osobni podaci više od 180 tisuća građana procurili su iz jedne od agencija za naplatu potraživanja, otkrio je portal Indeks. Među njima su čak i podaci maloljetnika. Sandra Benčić iz Možemo napominje.
Da je država ostavila građane Republike Hrvatske potpuno nezaštićenima spram utjerivača dugova, da nije stvorila niti okvir bazični za zaštitu podataka naših građana, a radi se, ponovit ću, o imenima, prezimenima, OIB-ovima, adresama i brojevima telefona.
Benčić je zbog svega apelirala na guvernera HNB-a da odmah stavi moratorij na prodaju potrošačkih dugova. Šef SDP-a Peđa Grbin kaže kako rad Agencije za utjerivanje dugova ne samo da nije zakonski reguliran, nego i da te agencije ne poštuju ni zakone o čuvanju osobnih podataka. Dao je i slikoviti primjer toga kako bi se ovo moglo odraziti na građane čiji podaci su procurili u javnost.
Netko može te podatke uzeti i u vaše ime sklopiti ugovor sa primjerice nekim telekom operaterom. Vi ćete za mjesec ili dva dobiti na kućnu adresu račun i onda ćete se godinama natezati da dokažete da niste vi bili ti koji su taj ugovor sklopili.
Za komentar je upitani Mostovac Marin Miletić.
To su kamatari. To su mafijaške organizacije legalne koje djeluju u Republici Hrvatskoj i da je ova država imalo demokratska, e onda bi država riješila te kamatare i riješila te mafijaške organizacije.
Problematično u cijeloj priči je i što se sumnja kako spomenute agencije razmjenjuju baze podataka, iako to ne bi smjele, te na taj način dolazi do curenja istih. O svemu su se oglasili iz Agencije za zaštitu osobnih podataka, kažu kako građani imaju pravo provjeriti jesu li njihovi podaci procurili i u slučaju štete tražiti naknadu pred općinskim sudom. Za Media Servis, Bruno Perić.
Sport.
Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Bursu gdje će sutra igrati vrlo važnu utakmicu drugog kola kvalifikacija za europsko prvenstvo. Vatrenima će nakon nesretnog remija s Velsom u Splitu protivnik od 20:45 sati protivnik biti Turska, koja je u prvoj utakmici na gostovanju pobjedila 2:1 Armeniju. Pravdu će sa svojim pomoćnicima dijeliti Šveđanin Andreas Ekberg na stadionu Timsah Arena s kapacitetom više od 43.000 gledatelja. Zlatko Dalić je u problemima jer je uoči prve utakmice ostao bez napadača Brune Petkovića, a njemu se za drugu pridružio i Marko Livaja. Izbornik je poručio da neće zvati igrače s liste predpoziva.
Imamo Mucu i Kramarića u fazi napada za napadača, pa ćemo što ćemo mi složiti. Nezgodna, teška utakmica, Turska je sigurno s nama favorit za prva dva mjesta. Danas ovo ne poljulja. Nadam se da neće, do sad nije, ali evo, teško je, malo nas je to sve skupo razočaralo. Nadam se da neće biti nekih velikih posljedica.
U našoj skupini D sutra u Cardiffu u isto vrijeme igraju Wales i Latvija, a slobodna je Armenija. Sjajne vijesti stižu iz Njemačke. Naša maratonka Matea Parlov-Koštro, srebrna s prošlogodišnjog europskog prvenstva, pobjedila je na maratonu u Hanoveru i time osigurala olimpijsku normu za nastup u Parizu iduće godine. Matea je donijela pobjedu s vremenom 2:25:45, što je za gotovo 3 minute bolje od njezinog osobnog rekorda, a srušila je rekord staze. Ovom je pobjedom ispunila normu i za nastup na svjetskom prvenstvu.
Jako sam zadovoljna utrkom, novi osobni rekord, norma za olimpijske igre, po to sam zapravo i došla ovdje. Utrka sama po sebi je bila dosta teška zato što je dosta vjetrovito bilo. Na tako velikoj dionici vas to na kraju i iscrpi i to se zapravo i dogodilo. 35 km mi je postalo stvarno jako teško biti u borbi s tim vjetrom, ali evo, mislim da svi skupa moramo biti zadovoljni i sretni. Evo, imam svoju kartu za Pariz, za svoje druge olimpijske igre.
Hrvatska reprezentacija u para karateu ostvarila je sjajne rezultate na europskom prvenstvu koje je održano u španjolskom gradu Guadalajari. Daniela Topić osvojila je zlato u katama za osobe s intelektualnim poteškoćama, dok je Stipe Barić u muškoj kategoriji bio treći. Za 21-godišnju Danielu, članicu karate kluba Alfa, ovo je treća uzastopna medalja na europskim prvenstvima. Košarkaši Cibone od 18 sati očekuje utakmica 23. kola regionalne ABA lige. Vukovi će biti domaćini FMP-u, momčadi koja ih je u 10. kolu uvjerljivo svladala 111-75. No Cibosi bi slavljeni imali još uvijek dobre šanse za doigravanje jer bi došli na bod Studentskom centru i Zadru 3 kola prije kraja regularnog dijela sezone. Utakmica se igra u domu Dražena Petrovića. Odlična vijest za hrvatski sport. Ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac danas je potpisala ugovore o dodjeli sredstava za programe javnih potreba u sportu s predstavnicima krovnih sportskih udruženja u vrijednosti od 38,4 milijuna eura. Drugi je to dio sredstava u 2023. dodijeljen dodatkom prvoj odluci koja je iznosila blizu 8 milijuna eura, te Hrvatskom olimpijskom odboru, Hrvatskom paraolimpijskom odboru, Hrvatskom sportskom savezu gluhih, Hrvatskom školskom sportskom savezu i Hrvatskom akademskom sportskom savezu ukupno dodijeljeno 46,4 milijuna eura, a najveći iznos dodijeljen je Hrvatskom olimpijskom odboru koji obuhvaća 87 nacionalnih sportskih saveza s više od 200.000 sportaša. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. U Izraelu masovni prosvjedi i štrajk, u Njemačkoj opći štrajk prometnog sektora paralizirao zemlju.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Andreja Marić.